Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saima nākamā gada valsts budžeta paketa izskatīšanai parlamentā budžeta un finanšu komisijai varētu nodot ārkārtas sēdē piektdien 16. Oktobrī. Komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars šodien komisijas sēdē informēja, ka piektdien visticamāk notiks parlamentā ārkārtas sēde, kurā tad varētu tikt lemts par budžeta paketas nodošanu darbam komisijā. Līdz ar to komisija darbu pie dokumentu varētu sākt 20. Oktobrī. Pēc budžeta paketas nonākšanas atpakaļ valdībā un sekojoši parlamentā, Bondars cer, ka galīgajā lasījumā to varētu pieņemt pēc valsts svētkiem. Ņemot vērā ar COVID-19 izplatību saistītos valstī noteiktos ierobežojumus, pirmo reizi kopš neatkarības atgūšanas nenotiks Nacionālo bruņoto spēku militārās parādes 11. Un 18. Novembrī. Atcelt 11. Novembrī plānotā Nacionālo bruņoto spēku un iekšliet ministrijas vienību militārā parāde un tautas gājiens par godu 101. Gadadienai kopš Latvijas armijas uzvaras pār Bermonta karaspēku. Tāpat atcelt virkni citu aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku un zemes organizēto pasākumu visā Latvijā. Valsts policijas sastāvā plānots veidot kiberpoliciju. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē atzina jaunais valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš atzinīgi vērtē iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikumu par šādu struktūru vienības izveidošanu, jo arvien biežāk policija sastopas ar to, ka internets tiek izmantots kā nozieguma izdarīšanas rīks un vieta. Kipra pārtrauks pretrunīgi vērtēto un Eiropas Savienības kritizēto zelta pasu programmu. Tā ļauj trešo valstu pilsoņiem iegūt pilsonību apmaiņā pret investīcijām. Kipras valdības pārstāv atzina, ka lēmums pieņemts ievērojot programmas ilgstošos trūkumus un ņemot vērā tās ļaunprātīgu izmantošanu. To pārtrauks 1. Novembrī, bet līdz šim datumam vēl tiks izskatīti 700 iesniegtie pieteikumi. Līdz šim investori no trešajām valstīm varēja iegūt Kipras pilsonību, ja tās ekonomikā ieguldīja vismaz 2,5 dolāru. Un vēl neraugoties uz cilvēktiesību aizstāvu iebildumiem, Ķīna un Krievija ievēlēt apvienoto nāciju cilvēktiesību padomē. Institūcijas galvenie uzdevumi ir veicināt un stiprināt cilvēktiesību ievērošanu pasaulē, kā arī reaģēt uz sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem.